Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 9 октябрь пенжешембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Украинада парламент таратылды һәм яңадан сайлаулар игълан ителде. Сәяси низа кырып татарларына ничек тәсир итте? Камаш ширкәте икътисади кыйынлыкларга дучар булуын таныды. Әмма құрылыш вәкилләре мұны оптимальләштіру деп атый. Финанс базарларда үсеш күзәтелә, әмма бу хәл озаққа барырма? Омский яшьләре Қазанда ясалған тәкъдимне қабул итеп, үзләрендә шәк-шәк бәйрәмен үткәрде. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ, Канада һәм Европа үзәк банкларының банк процентларын төшерүе дөнья финанс базарларын бераз тынычландырганга охшый. Украина президенты Виктор Ющенко парламентны таратып 7 декабрьгә яңа сайлау игълан итте. Нобель әдәбият бүләге француз язучысы Жан-Мари Гюстав Ле Клеозюга бирелә. Уфада Башкортстан ішкі ішләр министрлыгына каршы төрмәгә ябылган хукук яклаучы рәис Дәүләтхужинга тилектәшлек белдереп пикет үткәрелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ, Канада һәм Европа үзәк банкларының банк процентларын төшерүе дөнья финанс базарларын бераз тынычландырганга охшый. Чәршәмбе 6 үзәк банк моңарчы күрелмәгән адымга барып, бердәм рәвештә банк процентларын киметте. Бүген иртән Европа финанс базарлары үсеш белән ачылды. Азия базарларында да бераз үсеш күзәтелде. Чәршәмбе көнне Кытайда да банк процентларын киметелде. Бүген бу адымга Гонконг, Тайвань һәм Көньяк Кореяда кушылды. Киев. Украина президенты Виктор Ющенко парламентны таратып 7 декабрьгә яңа сайлау игълан итте. Соңрак ул телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә премьер-министр Юлия Тимошенконы үз хакимиятен арттырырга тырышып, дәүләт мәнфәгатьләрен кайгыртмауда гаепләде. Хакимият коалициясе таркалганнан соң парламенттагы сәяси көчләр тиешле вакыт ичендә яңа коалиция төзи алмады. Стокгольм. Нобель әдәбият бүләге француз язучысы Жан-Мари Гюстав Ле Клеозюга бирелә. Швециянең Патша фәннәр академиясе Ле Клеозюга бу бүләкне аның маҗаралы романнары, эсселәре, балалар өчен язган әсәрләре өчен бирүен белдерде. Жан-Мари Гюстав Ле Клезио 1940 елда Ниццада туган. Шул вакытта аның гаиләсенең Һинд океанындагы Маврики утравына барып тоташучы тамырлары да бар. Аның балачагы өлешчән Нигериядә дә үткән. Ул ике телле булып француз һәм инглиз телләрендә сөйләшеп үскән. Соңрак ул Мексикада һәм Үзәк Америкада яшәгән. Академия аның әсәрләрендә шул һәм башка мәдәниятләрнең чагылышын, аларның космополит булуын искә ала. Уфа. Бүген Уфада Башкортстан прокуратурасы каршында Республика эчке эшләр министрлыгындагы башбаштаклыкка һәм коррупциягә ризасызлык, узак мөддәткә төрмәгә ябылган хукук яклаучы рәис Дәүләтхужинга тилектәшлек белдереп, рөхсәтсез пикет үткәрелде. Пикетне оештыручыларның берсе хукук яклаучы Эдвард Мурзин Регнум хәбәр агентлыгына бу чарада 50ләп кеше катнашуын белдергән. Аның әйтүенчә, милиция барлык теләүчеләргә дә бу чарада катнашу мөмкинлеге бирмәгән. Пикетчылар Башкортстан ішкі эшләр министры Рафаэль Диваевның вазифасыннан китүендә таләп итте. Хукук яклаучы рәис Дәүләтхужин бер кәсепчедән аның хукук саклау оешмасындагы коррупция эшләр бәйләнешләрен фаш итү белән янап, акча таләп итү гаепләү нигезендә 8 елга төрмәгә ябылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тифлис. Франция тышкы эшләр министры Бернар Кушнер Русия хәрбиләренең Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарылуын раслау өчен Тифлискә килә. Бүген Русия Грузиядәге буфер зоналардан үз хәрбиләрен тулысынча чыгарып бетергәнлеген игълан итте. Европа берлеге арадашлыгында Грузия белән Русия имзалаган отышларны туктату килешүе нигезендә Мәскәү ул җирләрдән үз көчләрен бу җомгага чыгарып бетерергә тиеш иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Андрей Нестеренко хәзер бу буфер зоналарда иминлек саклау тулысынча Европа берлеге күзәтүчеләре кулында диде. Бишкек. Кыргызстан тышкы эшләр министры урынбасары Аскер Башимов бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең җомга көнне Бишкектә үтәчәк саммитында Грузияның бердәмлектән чыгу карары турында сүз барачак диде. Уйышма кагыйдәләре нигезендә бердәмлектән чыгарга теләвен белдергән илнең мөрәҗәгате 12 ай эчендә каралырга тиеш. Август айында Русия белән сугыштан соң Грузия президентының бәйсез дәүләтләр бердәмлегеннән чыгу карарын парламентта раслаган иде. Брюссель. НАТО генераль секретары Ябда Хуб Скефер НАТО әгъзалары дөньядагы финанс кризисына карамастан хәрби чыгымнарны арттырырга тиеш диде. Скеферның бу сүзләре бүген Маҗарстанның Непсабатсак газетында басылып чыкты. НАТО илләре саклану министрлары бүген Будапештта 2 көнлек очрашуга җыелды. Җомга тәмамланачак бу очрашуда төп игътибар Афганстанда НАТО көчләрен ныгыту мәсьәләләренә бирелер дип көтелә. Афганстанда НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек ярдәме көчләрендә 50 меңнән артык хәрби бар. Схефер НАТО көчләре Афганстанда тагын берничә елга калырга тиеш ди. Кабул. АКШ хәрбиләре Афганстанның көнбатышында август айында булган һава һөҗүмендә тыныч халыктан 33 кеше үлгән дип белдерә. Баштарак АКШ Хират вилаятының Азизабад авылында 22 августта булган ул һава һөҗүмендә бары 5-7 кеше генә үлде дигән иде. Ул чакта Талибан сугышчылары урнашкан дип шикләнелгән корылма утка тутылды. Афган хөкүмәте һәм БМО ул һөҗүмдә тыныч халыктан 90-дан артык кеше һәлак булды дип АКШ хәрбиләрен тикшерү үткәрергә мәҗбүр итте. Исламабад. Пакистан башкаласы Исламабадта полиция идарәсе янында көчле шартлау булды. Хәбәрләргә караганда бомбалы машина шартлаудан кимендә 8 кеше яраланган. Полиция рәсми әйтүенчә бинаның полиция хезмәткәрләре яшәгән өлешенә ут капкан. Шартлау депутатлар Пакистанда иминлекнең ни дәрәҗәдә булуы белән танышу өчен полиция идарәсенә җыелгач булган. Беренче атналык Исламабадның Мариот кунакханәсендә интихарчы бомба шартлатып 54 кешене үтергән иде. Брюссель. Европа берлеге парламенты берлек илләре хөкүмәтләрен Беларуста демократик үзгәрешләргә ярдәм итү өчен ул ил җитәкчеләренә виза чикләүләрен йомшартырга чакырды. Парламентның үтәлүе мәҗбүри булмаган карарында берлекнең 35 беларус җитәкчесенә, шул исәптән президент Александр Лукашенкага карата кайбер виза чикләүләрен сойлап күздән кичерү яки бетерү тәкъдим ителә. Европа берлеге Беларуста оппозицион төркемнәрне бастыруга ризасызлык йөзеннән ул чикләүләрне 2 ел элек керткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Украинадагы сәяси низа Кырым татарлары проблемаларын хәл итүгә кымачауларга мөмкин. КамАЗ ширкәте хезмәткәрләре эш сәгатьләре кыскартуга ничек карый? Омский татарлары үзләрен заманча итеп танытырга булды. Шәһәрдә чәк-чәк бәйрәмен үткәрде. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Украина президенты Виктор Ющенко Югары Раданы тарату турындагы карарыннан соң бу илдә инде 3 ел дигәндә генә 3-нче тапкыр сайлаулар узачак. Әлеге хәл Ющенко һәм премьер-министр Юлия Тимошенко арасындагы тарткалашудан килеп туды ди сәясәтчеләр һәм гади халык. Тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Украин халкы чаршамбы кич дәүләт телевидениесеннән Виктор Ющенконың мөрәҗәгатен караганда аптырамады. Ә моның булганы бар инде диеп кабул итте. Ющенко исә Украин Конституциясы нигезендә мин Югары Раданың 6-нчы чакырылышы эшен туктатачагын раслыйм һәм гадәттән тыш узачак парламент сайлауларына чакырам диде.
Згідно з Конституцією України, я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання та проведення дострокових парламентських виборів.
Президент Ющенко 2004 елның ра тарафдарлар булган, әмма хәзер дошманлашкан бүгенге премьер-министр Юлия Тимошенкога сылтап, коалиция шул бер кеше аркасында таркалды диде.
Демократичную коалицию, переконаный,
Демократик коалицияны иманым камил бары бер генә әйбер җимерде кешеләрнең амбициясе. Бер кешенең амбициясе хакимиятте үрмәләргә тырышуы, карашларның төрлелеге һәм шәхси фикерләрне дәүләт мәнфәгатьләренә караганда өстенрәк куюы.
Особистых интересов над национальными.
Ющенконың карары исә сентябрь аенда Юлия Тимошенконың блогы белән президентның безнең Украина һәм тагын берничә фракция кергән коалиция таркалганнан соң булды. Әлеге таркалу 3 сентябрьга туры килде. Тимошенко блогы белән төбәкләр партиясе Ющенконың вәкаләтләрен чикли торган канунны яклап тавыш биргәннән соң президент тарафлы фракция коалициядан чыгуын белдергән иде. Ющенконың рәсми рәвештә парламентны таратып, 7 декабрьгә сайлаулар уздыруны игълан итүен күп кенә сәяси кешеләр тәнкыйтькә тотты. Тимошенко блогы парламент фракциясе җитәкчесе Иван Кириленко сайлауларга каршы булуын әйтте һәм бу Украинаның тыргынлыгына китерәчәк диде.
2 месяца выборы, 2 месяца оскаржения и подрахунок голосов.
2 ай сайлау процессы өчен, аннары тагын 2 ай тавышларны санау һәм тикшерү өчен, бер ай коалиция булдыруга, 2 ай хөкүмәт оештыруга, бу барлыгы 7 ай була. Бу вакыт эчендә ил бары коалиция мәсьәләләре белән генә шөгыльләнәчәкме?
7 месяцы Украина будет заниматься коалициядой.
Диде Иван Кириленко. 7 декабрь көнне Әфлисун инкыйлабыннан соң Украин халкы 3-нче тапкыр сайлауга барачак. 2006 елның мартыннан соң ел ярым узгач президент белән парламентның тарткалашуы сәбәпле 2007 елның сентябрендә шулай ук гадәттән тыш сайлау узган иде. Еш кына сайлауга йөрү белән бергә гади халык инде премьер-министрның даими үзгәреп торуына да ияләште. 2005 елдан бирле Тимошенко гына 2 тапкыр премьер-министр булды. Шулай ук Русия тарафлы Виктор Янукович, Юрий Ихануров та бу вазифада эшләп карады. Украинлар илдәге бу хәлләргә төрлесе-төрлечә карый. Мисал өчен Киевта яшәүче пенсионер Наталья Рейтер мәгълүмат агентлыгына декабрьдәге сайлауларга бармыячагын әйтте.
Я, мабуть, не піду, скільки вже можна це все.
Мин сайлауларга бармыячакмын. Инде ничәнче тапкыр барырга була? Бу бит мәгънәсез. Бездә сайлау бар, әмма бернинди алга китеш нәтиҗә юк. Аларны безнең илне җимерделәр дияр идем мин.
Я ж кажу, розрили страну нашу.
Диде Киевта яшәүче Наталья. Украинадагы күп кенә сәяси аңлашылмаучанлыклар көнчыгыш һәм көнбатыш белән бәйле. Мисал өчен Грузия низагыннан соң сентябрьдә Ющенко Тимошенконы көнбатыш урынына Мәскәү белән хезмәттәшлекне арттыру өчен тәнкыйтьләде. Ющенко үзе исә НАТОга керүне максат итеп куя. Шулай ук төрле каршылыклар якынлашып килүче президент сайлаулары, ягъни әлеге тәхеткә дәгъва итү белән дә бәйле. Ул якынча 2013 елның 31 гыйнварына билгеләнгән. Ющенко, Тимошенко һәм Януковичның президентлык кәнәфие өчен көрәшүе шактый көчле булыр төсле. Әмма хәзер килеп туган вазгыяттан күп халык аптырашта. Шуңа да карамастан Киевта яшәүче Дмитрий парламент сайлауларына барачагын һәм Тимошенко өчен тавыш бирәчәген әйтте.
Конечно, пойдем, обязательно на это.
Әлбәттә, мин сайлауларга барачакмын, чөнки без барырга тиеш. Һәм мин юлышы тавыш бирәчәкмен, ул халык өчен тырышучы бердәнбер кеше.
Людина, яка, которая что-то робит для людей.
Диде Киевта яшәүче Дмитрий.
Азатлык радиосы.
Украинадагы сәяси низакның Кырымда яшәүче татарларга да тәсире бар. Радио таратылганчы, премьер-министр Юлия Тимошенко Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән очрашып, сүргенгә дучар булган халыкның проблемаларын хәл итү турында сөйләшкән иде. Яңа шартларда бирелгән вәгъдәләр үтәлерме? Теманы безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман дәвам иттерә.
Шулай итеп, 2 ел дәвамында Украинада 2-нче тапкыр чираттан тыш сайлаулар үтәчәк. Бюджеттә исә моңа акча каралмаган. Ә югары рада таркатылса, ул бернинди карар инде ала алмый. Димәк, сайлауларны үткәрү буенча матди яктан проблемалар чыга ала. Ләкин бу инде техник бер мәсьәлә дияргә мөмкин. Кереп чыккан вазиятта Акын татар милли мәҗлесе корылтайы нинди сиясәт көч белән сайлауларга барыр, хәзер билгесез. Ләкин шунда әйтергә кирәк. 6 октябрьдә мәҗлес рәисе премьер-министр Юлия Тимошенко белән Киевта очрашып, Кырым татар мәсьәләләрен хәл итү перспективалары хакында сөйләшкән. Күтәрелгән мәсьәләләр арасында сүргенгә дучар булганнарның хакларын торгызу хакында канун проекты, Кырымга кайтырга омтылган 100 000 кырым татарларының кайту урнашу мәсьәләләрен хәл итү һәм башка хокукый социаль мәсьәләләр. Бу очрашу вакытында Украиндагы сиясәт инкыраз хакында да сүз барганын хәбәр итте мәҗлеснең матбугат үзәге. Әгәр мәҗлеснең партнеры булган Рух Юлия Тимошенконың бит блогы белән сөйләшүләр алып барганын да күз алдына алсак, киләсе сайлауларда мәҗлес тә, Рух та бит белән бергә сайлауларда катнаша алалар деп фарз итергә мөмкин. Әлбәттә, моны якын киләчәк күрсәтәчәк. Әлегә дә байгы Украина яңа парламент сайлауларына әзерләнә. Тик икенче тапкыр чираттан тыш сайлаулар үткәреләчәге игълан ителүе Украинада долларның үсешенә, гривняның шахты төшүенә туры килде. Сиясәт күзәтүчеләр бер-берсенә туры килгән сиясәт һәм финанс инкыраз Украинаның тотрыксызлыгына китерә ала, чөнки финанс инкыразны туктату өчен парламентның карарлары кирәк, ул исә таркатылды һәм бернинди дә карар алып булмаячак. Хөкүмәт дә мондый шартларда вакытынча хөкүмәт рәвешендә эшли. Димәк, инкыразны туктата алачак хакимият механизмы да тулы көч белән эшли алмаячак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллының умыртка баганасы дип саналган КамАЗ ширкәте икътисади кризистан зыян күрүен таныды. Ширкәт җитештерүне кимитә һәм эш урыннарын, эш атнасын кыскарта. Ширкәт бу хәлне оптимальләштерү дип атый. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
КамАЗ ширкәтендә икътисади кризисның башлануы хакында Россия матбугатында узган атнада ук сүзләр күренде. Әлеге хәбәрләрне Чаллы матбугаты күтәреп алды. Аларда ширкәттәге эшләүчеләрне кыскарту, атнасына 4 көнлек эш тәртибенә күчү турында әйтелә. Ә менә ширкәт җитәкчеләре кризис башлануы, аңа карата нинди чаралар күрелүе хакында моңа кадәр нинди дә булса белдерү ясамады. Ниһаят, 9 октябрь көнне дөнья күләм кризисның КамАЗга да кагылуы аңа каршы чаралар турында махсус матбугат очрашуында бәян ителде. КамАЗның мәгълүмат департаменты җитәкчесе Владимир Самойлов сөйләшүне алып барды һәм ширкәттәге эшчеләрне кыскарту турындагы хәбәргә беренче булып аңлатма бирде. Ширкәттә эшчеләрне кыскарту юк, бары тик оптимальләштерү бара. Хәзер яңа кешеләрне эшкә алмыйбыз, диде Самойлов. Инде машина чыгару күләменә килгәндә, анысы җитештерүне көйләү белән бәйле булып чыкты. Кризиска каршы булган бу чаралар беренче чиратта кешенең хезмәт хакына суга. Эшче халкында бу уңайдан ризасызлык сизелмейме? Азатлык хәбәрчесенең бу сорауына Самойлов әфәнде болай диде.
Люди понимают, люди в основном ведь на КамАЗе опытные, тертые, битые жизнью, они пережили несколько тяжелых кризисов. Они на фоне того, что было, эти меры не кажутся там, трагичными.
Моннан бер көн алда, 8 октябрь көнне, КамАЗ генералы Сергей Кагогин кризис чаралары буенча киңәшмә уздыра, һәм анда катнашкан җәмәгатьчелек белән эшләү бүлегенең баш белгече Фәһим Җиһаншин азатлыкка Сергей Кагогин фикерләрен җиткерде.
КамАЗ автомобильләр җитештерүнең айлык күләмен 1000 берәмлеккә 4200-4300-гә кадәр киметергә мәҗбүр булачак. Хәзер 5200-5300 чамасы булды. Сентябрь айында соңгы. Шунлыктан персоналның бер өлеше эшсез калачак. Бу эшчеләргә азрак кагыла. Күбрәк теге ак якалыларга дип атыйбыз инде без аны. Ягъни хезмәткәрләргә һәм түбән буын җитәкче кадрларга бергешне. КамАЗда 4 көнлек эш атнасы кертелә. 5-нче көнне, җомга көнне, беренче смена гына эшләячәк. Бу әлбәттә производство коллективларына кагыла. Ә без инде теге ак якалылар 4 көнне эшлибез. Ансы шулай. Эшләнмәгән көн өчен Русия Хезмәт кодексы буенча тарифның яки окладның 3-тән 2 өлеше күләмендә түләнәчәк. Ну, хәзер шәхсән үз фикерем. Бер яманның бер яхшысы да була диләр. Шәхсән үзем бу кинәт кенә килеп тулган ял көненнән болай файдаланачакмын. Мәҗиткә җомга намазларына йөри башлаячакмын, Алла теләсә.
Кризиска каршы тору буенча КамАЗ үзенең стратегиясен белдерде. Алдагы көннәрдә Чаллы хакиме Илдар Халиков шәһәр күләмендә кризиска каршы чаралар турында киңәшмә әзерли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Глобаль дәрәҗәгә җәйлә барган финанс кризисга каршы хөкүмәтләр чаралар күрә. Дөньяның берничә үзәк банкы банк процентларын киметкәннән соң шәршәмбедә финанс базарларда бераз үсеш күзәтелде. Әмма белгечләр бу тынычлык вакытлыча гына булырга мөмкин дип кисәтә. Микрофон алдында Оли Гылми.
Дөньяда үсә барган финанс кризисын туктату ниятендә шәршәмбедә Кушма Штатлар, Канада, Кытай үзәк банклары бергәләп банк процентларын киметү турында игълан итте. Моңарчы күрелмәгән бу адымга пәнҗешәмбедә Көньяк Корея, Тайвань, Хонконг банклары кушылды. Моңа кадәр Кушма Штатлар һәм Европаның берничә иле банк системаларын коткару өчен миллиардлаган доллар ярдәм вәгъдә иткән иде. Пәнҗешәмбедә Европаның үзәк банкы милли банкларга шиксез күләмдә бер атналык кредитлар тәкъдим итте. Шушы чаралардан соң пәнҗешәмбедә финанс базарлары бераз үсеш белән ачылды, әмма белгечләр бу тынычлык вакытлыча булырга мөмкин дип кисәтә һәм кризис мәсьәләсен дөнья күләмендә күтәрергә чакыра. Шул исәптән җомга көнне үтәсе зур җиделлек очрашуында. Пәнҗешәмбе Филиппинда үткән икътисад форумында чыгыш ясап, Азия үсеш банкы җитәкчесе Раҗат Нак тынычланырга әле иртә диде.
Asia's financial sector was not as exposed.
Азияның финанс тармагында кредитлар ул кадәр киң таралмаган. Бу безне күпмедер дәрәҗәдә саклый динак, ләкин бу безгә берни янамый дип тынычланырга була дигән сүз түгел. Япониянең Никкей күрсәткече бүген 0.5% төшү белән ябылды. 6нчы көн рәттән дәвам иткән төшү нәтиҗәсендә Никкей 2003 елның июнь аеннан бирле иң түбән дәрәҗәгә җитте. Европа биржаларында әлегә саклык күзәтелә. Сәүдәгәрләрнең күбесе иң яманы инде артта дигән фикер белән килешеп бетми. Амстердам биржасы сәүдәгәре Рик Званефелд фикеренчә, узган атна ишелүдән соң бүгенге кечкенә генә үсеш вакытлыча күренеш. Банк процентларын киметү дөрес адым, ләкин бу гына җитәрлек түгел ди ул. Акцияләр белән бергә соңгы вакытта 15 елның уртак акчасы еврода төшә. Июль ае белән чагыштырганда ул 14%-ка төште һәм пәнҗешәмбедә 1 евро 1 доллар 37 цент тәшкил итте. Белгечләр моңа төрле сәбәпләр китерә. Шул исәптән Европа илләренең уртак сәясәте булмау, Кушма Штатлар белән чагыштырганда сүлпәнрәк хәрәкәт итүен. Тагын бер сәбәп финанс оешмалар хәзер акча кытлыгы кичерә, милекләрен сата. Шул сәбәпле долларга ихтыяҗ арта. Финанс кризис тирәнәйгән саен долларга ихтыяҗ арта, ди Лондондагы BNP Paribas хезмәткәре Ян Станард. Шул сәбәпле долларның башка валюталарга чагыштырмасы артты, шул исәптән еврога да. Үзәк банклар банк процентларын киметкәннән соң пәнҗешәмбедә евроның төшүе бераз тукталып алды, ләкин Стандарт фикеренчә киләчәктә аның төшүе дәвам итәчәк. Аның фаразына караганда, киләсе ел башында 1 евро 1.30, ә ел уртасына 1.20-гә җитәчәк. Бу фаразлар дөрес булса, евро берничә ел үсеш кичергәннән соң 1999 елның гыйнварында гамәлгә кертелгәндәге кыйммәтенә якынаячак дигән сүз.
Азатлык радиосы.
Финанс базарлар кыйынлыклар кичерсә дә, милли тормыш туктап тормый. Омск яшьләре, бөтен дөнья татар яшьләре форумында ясалган тәкъдимне күтәреп алып, үз шәһәрләрендә шәк-шәк бәйрәмен үткәрде. Яшьләргә шәһәр хакимиятләре җирләшмәкәрләр ярдәм иткән. Шәк-шәк бәйрәме омск татарлары һәм татар булмаган халыкларын да җәлеп иткән. Бу хакта безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева тулырак итеп сөйләр.
Бәйрәм ял комплексы сәхнәсендә шәһәр хакимиятенең мәдәният департаменты хезмәткәре Ирина Хренникованың тәбрикләү чыгышы белән башланды. Аннан соң шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умрзая татар башкорт ансамбле яшьләренең чыгышы башланды. Концертта беренче санлы педагогия көллияте студентлары да катнашты. Бәйрәмгә килгән халыкны яшьләр шәк-шәк белән сыйладылар. Анкеталар таратып, шәк-шәккә һәм бәйрәмгә карата фикер тупладылар. Нәтиҗәдә бәйрәмгә килүчеләрнең күпчелеге татар, араларында башка милләт кешеләре дә булганлыгы ачыкланды. Оларның күбісі Чекшек білен таныш болып шықты. Ораларында Чекшектен бірінші мәртебі ауыз етушілерді болды. Барсы да бейрем ұйыштыру яқшы болды. Оны олдағы илларда да үткәрігі керек деді.
Ұшады, яқшы болды. Келесі илға шулайын шынды бейрем есарға керек.
Күді яқшы, бейрем яқшы.
Ашаттық татлы болды.
Филдар, Татарин, әйбет, бейремі.
Масальцев Александр Сергеевич.
Русская.
Очень даже интересно, мне понравилось, еще хочу.
Ольга, русская, очень интересно узнать другую культуру, мне понравилось, музыка очень приятная.
Чак-чак, понравилось.
Бұғым куплер танышылар. Мен өлем татарша ғылмасаларды, аларға да ұшады, чак-чак.
Мен Марат Галдашов болым. Әйбет болды, рахмет, молодцы, елда керек.
Бейрем барышында чак-чак пішіріп кетірген қожабекелер орасында конкурс ұйыштырылды. Халықтан сайлап қойылған жүри алдында олар өзләренең шәкшәкләрен тәкъдим иттеләр, пешерү сырлары белән дә уртаклаштылар. Нәтиҗәдә Заида Аликоваға иң тәмле шәкшәк остасы, Нурия Кучуковаға иң матур бизәлгән шәкшәк остасы дигән дипломнар бирелде. Конкурста катнашучыларның барсына да зур булмаган бүләкләр дә бирелде. Шәкшәк бәйрәме икенче көнне Дуслык йортында дәвам итте. Анда бәйрәм Татар теле факультативына йөрүче балалар өчен укытучылар һәм әтиәниләр кеше белән йыштырылды. Шәкшәкне балаларның әтиәниләре пешереп китерде. Башта балалар укытучы апаларын шул көнне билгеләнгән укытучылар көне белән тәбрикледеләр, шәкшәк бәйрәмнәре бүләк иттеләр. Җыр дәресләрендә ирешкән уңышларын күрсәттеләр, җырлар җырладылар.
Ой, былы-былым, ой, былы-былым, огыйдәлнең камышы. Таң алдыннан чут-чут килә сандугачлар тавышы.
Аннан соң татар теле укытучысы Нурия Кучукова һәм татар мөхтәрияте активисты Ләлә Алимова балаларны халкыбызның милли ризыгы шәкшәк белән таныштырдылар. Аның нинди бәйрәмнәрдә пешерелүе турында сөйләделәр. Шимбә көнне Яшел утрау комплексында узган шәкшәк бәйрәме турында да әйтеп үттеләр. Һәм әлбәттә балаларны тәмле шәкшәк белән сыйладылар. Бер уңайдан Нурия ханым быел татар теле факультативына балаларның күпләп һәм теләп йөрүләре турында да сөйләп узды.
Быел балалар бик тә күбәйделәр. Үткән атнада Звагольская Вика килде. Ә бүген ике әби китергән Дьякова Сашаны. Әтисе рус, әнисе татар. Аның белән икенче әби килде. Икедә генә укый алырсызмы минең азатымны дип. Беренче көннән үк йөри башлады. Игзак Каримова, Айнура белән Динара. Алар икесе дә 10-нчыда укый. Илмира Султанова безнең районда яши, миннән ике генә тукталыштан. Мин аны көтеп алып килдем. 5-нче класс укучысы. Әбесе бик тә сорады. Нурия апа, йөртегез әле кызым елый ди. Зимфира Хамидова килде. Зимфирага 20 яш. Медицинский институтның 3-нче курсында укый. Хәзер инде алар белән безнең 30 укучы булды.
Менә шундый чаралар белән билгеләнде Омскида Шәкшәк бәйрәме. Бу бәйрәмнең киләчәге булырмы? Ул бер көнлек кенә акция булып калмасмы? Әлегә әйтү кыен. Һәрхәлдә Омский бәйрәмендә катнашучылар мондый бәйрәмне ел саен ирештерергә һәм дөнья күләменә чыгарырга кирәк дигән фикердә. Омскийның беренче санлы педагогия көллиятендә һәм 14-нче мәктәбендә эшләүче Татарстанның атказанган укытучысы Гөлсинә Әхмерова да Шәкшәк бәйрәмен ел саен үткәрергә, Сабантуй кебек традицияга әйләндерергә кирәк ди.
Бу бәйрәм традицияга кирип калса икән. Чөнки татарның матур бәйрәме Сабантуй бар. Шулай традиция керсә, шундый матур булыр иде. Тагын җыелырга, бер-береңне күрергә, аралашырга мөмкинчелек туа һәм үзенә күрә бер матур бәйрәм булып чыга икән бу. Бу башлангыч татарлар тарихында бер яңа бит булып ачылып калсын иде, яңа бер бәйрәм булсын иде.
Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшендә дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда милли җәмәгатьчелекнең Болгар кунакханәсе тирәсендәге дәгъваларга Казан шәһәр җитәкчелеге вәкиле җавап бирмәде. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Озатлык тапшыруунда.
Мүмкинлек тудырылгач, казанылар хакимияткә башкаланың милли мәгарифе һәм йөзе турында сораулар бирде. Безнең тапшыруда бу сорауларга җавапларны ишетербез. Кем ул Ахмулла? Аның исемен йөрткән университет студентлары бу сорауга җавап бирә алдымы? Дөнья финанс кризисы Татарстанның купшы планнарына зыян салмасмы? Белгеч фикер белән танышырбыз. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан Республика көнен әзерләнә. Бүген Уфада яңа күпер ачылды. Якын арада башка зур төзелешләрнең тәмамлануы көтелә. Башкортстанда Акмулла исемен йөрткән университет янында Акмуллага һәйкәл ачылды. Хәбәрчебез университет студентларыннан шушы шәхес турында ниләр белгәнен ачыкларга тырышты. Кытайда җитештерелгән һәм товарларда Кытайда җитештерелгән товарларда меламин булу куркынычы турында билгеле булгач, Уфа кибетләрендә тикшерүләр үтте. Аның нәтиҗәләре һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләр.
Республика көне алдынан президент Мортаза Рәхимов катнашлыгында күп объекттар асыла. Бүген Өфүлә таш кисүдә Каридел аша күпердә судала катнашты президент. Уның киңлеге 15, озынлыгы 630 метр. 3 миллиард сумдан ашуы аксаны Башкортстан хазынасыннан тотындылар. Бул күпер башкаланан тура М5 Мәскәү Силәбе федераль трассасына сыгу мөмкинлеген бирә. Яңа юл Өфә аэропорты трассасындагы автомобиль хәрәкәтен дә бераз бушатасак. Сөнки хәзер Өфүнең президент ателлегеннән тура Силәбе юлына сыгырга мөмкин. Төзүчеләр уның янәшәсендә икенче сиратына тотынасак. Уныһының бетондан таянычлары куелган. Икенче өлешен 2009 елда мөстәкыйллектең 19 еллыгында тапшырасаклар. Төзеп тапшыру бер файдалану бөтенләй икенче була шул. Быел республика август кәңәшмә вакытында Мәсетле район үзәге Олык тамакта лиси бинаны файдалануга тапшырганнар. 2 айда үтмәй ул емерелә башлаган. Стена хасатына бер өрлүгө төшкән балалар сау үлмәй калган. Урындагы хакимет эште зурга ебәрергә теләмәй шамырга куша. Балалар иһә бул мәктәпкә укырга бармай бүләһебез килмәй дип каршылаша икән. Әмма Башкортстанда бул тема куйыртылмый. Райондан исемен атамалы хараган бер кеше ошоларды әйтте.
Белмәйбез дип теге өлкән укучылар. Куркабыз, кермәйбез, укымайбыз. Ну, емер дип торгасында шулай. Куркаларында, ну, дип кеше курка инде анан. Ай, менә быел лицей, райцентрдагы лицей.
Республикалы авария хәлендәге мәктәп ул гына түгел. Кырмыскалы районы Болояда авылында 200-ләп укусы белем ала. Мәктәптең спорт һәм тантаналар залын файдалану 5 ел элек тыелган. Ашханага бару юллыла бикле. Бинаның стеналары емерелергә тора. Бул тәңгәлдә рекорд буздәктәрдә ундагы Тугай авылындагы мәктәп бинаһы бер буваттан элек һаланган. Күрәһең, республика чиновниктарына Ырымбурдагы яңарак булган фаҗига һабак түгел. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының белдерүләренсә, республикалагы 2500 Самаха мәктәптең өстән бер өлеше генә янгын хәвефлеге һәм башка талапларга җавап бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт дәүләт педагогия университеты студентлары үзләренең уку йортына исем биргән Акмулланы юнылап белмәй. Университетларга һәм Акмуллага һәйкәл асканда улардан һорау алулар ошыны күрһәтте.
Сакына беләм ул торганда бездән Башкорт дәүләт педагогия университеты студентын Акмулла йөрәте. Һәм Мифтахидин Акмулла аханның стылар инде. Но бит инде зур кеше.
Нет, я не знаю. Магрифация?
Магрифация. Бик күп китаптар ядгайны, укымышлы кеше. Чөнки моның шығыры, башқорттарым оқу керек деген шығыры үшін бүті оқысыларға тұлғанса білмейм.
Білдәлі шахыз. Башқорттарым оқу керек, оқу керек. Арабыда надандар көп.
Оқу керек.
Аңыра айылдан қорқтандай
башқорттарым.
Башқорттарым оқу керек, оқу керек. Арабыда надандар көп, оқу керек. Аңыра айылдан қорқтандай надандықтан қорқу керек.
Акмулла исемен Башкорт дәүләт педагогия университеты балтырдан алып йөрәтә. Уның ректоры Араил Әсәдуллин Башкорт мәгърифәсенең исемен йөртүгә бик шатбыз дип белдерә.
Әсәйдә укытучыга тәүге һәйкәл ясала. Һәм тагылы Башкортстан Республика президенты хөкүмәте укытучы һөнәрен мөһимләгән һәм кирәклеген исбатлап мәгърифкә булган ихтирам белдерә. Университетка Акмулла исеме бирелгән көннән алып без вуз бул исемне горур йөрәтә алсын өчен тырышабыз. Акмуллага ияреп, башкорттарым дип әйтерлек буынны тәрбиелергә тиешбез без бүген.
Азатлыкта Уфа авазы.
Қытай етішірушілерінің ағаулы хүттері Башқұртыстанға ла келіп етуі ықтимал. Бұл туралы Ресей қолданушылар құқықтарын яқлау қызметінің Башқұртыстандағы идаралығы білгесі Зимфира Дәулетшина білдірді. Оның айтуынша республика саудаларында һәм базарларында тикшерулер өткен. Хатодан Чико Пай, Смешарики, Диснейланд маркалы печенье шоколадтар алынған. Олардың составында Қытайда етішірілген, кеттірілген хүт қолданылған. Әлі олардың үлгілері Түбәнгі Новгородтағы махсус лабораторияға жіберілген.
Тикшерулер нәтижесінде бірнеше продукт біз таптық. 156 сауда нүктелері тикшерілді. Детский смесь Қытай халық республикасында ғана қолданылған. Мында шықмаған. Ләкин шунда ақсынны көбейтір үшін кептірілген сүтке қосқандар меламин. Бу бик нашар мәддә, ни өчен дигәндә, ул бөйрәләрдә туктала, организмны агулануына китерә. Особенно балалар организмнарын. Бездә агуланып мөрәҗәгать итүчеләр булмады, ләкин без менә тикшерәбез, Кытайда чыгарылган киптерелгән сөтне производительләрдә, безнең специалистлар таптылар. Салют Тур, Пятёрочка магазиннарда, печеньелар, Дисней, Микки Маус дигән 120 граммлы шок конфитрейт, шуннан карамель, смешарики дигән, баночки брелки дигән, менә 30 граммлы. Шуннан соң 2-нче дүртеле магазинда шоколадный пирожный Чоко Пай 112 граммна. Салют Торг магазинда, Пятёрочка магазинда молочный карамель, Дисней винный пух. Булар барса да безнең сатудан төшерилде, арест салынды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Рәсәй кулланучылар хукукларын яклау хезмәтенең Башкортстан идаралыгы белгесе Зимфира Дәүләтшина менән әңгәмә тыңланыгыз. Мәсетләре халык батырлары исемен әңгәләштерелә. Бүген районның Салъюгы тавылы ергәндә Салават Юлаевтың көрәшчеләренә һәйкәл асылды. 1773-75 еллардагы крестьяннар һугышы вакытында мәсетләрнең күп яугирдар Салават сафында алышкан. Бүген асылган һәйкәл мәсетле районы гербындагы кош карсыга һәм пушканан гыйбарәт. Ташына полковниктар Илсыгыл Этколов, Бәхтияр Каныкаев, Низат Миндияров, старшиналар Сөләйман Көтүкәев һәм Исәкә Садыровтың исемләре уйып ябылған. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфі.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Соңгы вакытта Казан җәмәгатьчелеге Болгар кунакханәсенең җимерелүе, бөтен дөнья татарлары башкаласында миллилекнең ни дәрәҗәдә калуы турында бәхәсләр алып бара, белдерүләр ясый. Дәгъвалар шәһәр хакимиятләренә дә белдерелә. Шуңа да Шәһри Казан газетасы үткәргән Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгы Рафиз Бурхановның укучылар сорауларына җаваплары җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итте. Рафиз Бурханов милли мәгариф өчен ниләр эшләнгәнен әйтте, әмма Болгар кунакханәсенең җимерелүе мәсьәләсенә мөнәсәбәтен белдермәде. Тулырак әйтеп Мәликә Басыр сөйләр.
Казан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Бурханов 9 октябрьдә шәһри Казан газета укучыларының сорауларына телефон аша җавап бирде. Газета укучылары башкаланың бүгенге тормышы, аларны борчыган нәрсәләр турында һәм шәһәрнең киләчәге хакында сораулар бирде. Сораулар төрле темаларга кагылган иде. Шәһәрнең тышкы матурлыгы, йортларны капиталь төзекләндерү эшләре бик сүлпән алып барылуы, шәһәр җәмәгать транспорты проблемалары хакында шактый сораулар булды. Моннан тыш, шәһәрнең йөзен бузып торучы фахиш телефон номерлары язылган реклам, интернет салоннарга кирип урнашкан уен кәсипчеләренә каршы нинди көрәш алып барылуы турында сораулар булды. Шулай ук Казанда татар теленең дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү мәсьәләләре хакында да сораулар яңгырады. Шәһәр Казан газета кунагы Рафис Бурханов Азатлык радиосының сорауларына да җавап бирде. Шәһәр хакимияте Казанда мәдәният, мәгариф үсеше өчен нинди эшләр башкара дигән сорауга Рафис Бурханов җавабы булай булды.
Менә инде беренчедән күптән түгел 177-нче мәктәп ачылды. Аңа 1 миллиардтан артык акча китте. Ансы инде республика ярдәм итте, рәхмәт аларга. Анда 700-гә якын укучы бер дигән яңа мәктәп, киләчәктә дә берничә мәктәп төзеләчәк, яңа мәктәпләр. Чөнки минем инде исәбем буенча нигезне барыбер без мәктәптә салабыз. Инде кеше институтка башка җиргә килгәндә тәрбияләнеп килә. Менә бу яңа оптимизация дигән нәрсә бар инде, бу мәктәпләрне зурайту, беренчедән классларны зурайту. Анда инде безнең ризалашкан сораулар да бар, ризалашмаган сораулар да бар. Кичкенә класслар, күбесенчә инде милли класслар, норматив класста 25 кеше булырга тиеш. Милли класста аны хәтле җыеп булмый.
Шул вакытта газета укучылардан тагын бер сорау килде. Казандагы бер татар гимназиясе мөдире дәүләтчен шылтырата икән. Анадан нәкъ менә сыйныфлардагы норматив мәсьәләсе бер шәй. Ханов булай дип җавап бирде.
Сорагыгыз дөрес, бәлки, карар кабул иткән саен акча барлыкка килсә иде. Ул бит барысы да шул экономика торышыннан. Акча җиткәнчә карарга тырышабыз. Мин дә синең белән риза. Милли классларны бөтен җирдә дә 25 кат утырып булмый, 25 кешегә. Ансына инде безнең Минтимер Шарипович та безгә берничә тапкыр замечание ясаган иде. Акчаны җиткереп бетереп булмый, бәлки сез куйган мәсьәлә дөрес куела.
Азатлык хәбәрчесе Казан шәһәре башкарма комитеты рәисенә татар бистәсен тергезүгә акчалар каралганмы? Нинди милли әдипләргә һәйкәлләр куелачак дигән сорау бирде. Рәфис Бирханов әйтүенә караганда, Мәрҗәни урамын төзекләндерүгә 100 миллион сум акча сарыф ителгән.
Почти 100 миллионга якын акча керттек Мәрҗәни урамына. Анда инде Мәрҗәнинең һәйкәле булачак. Аның һәйкәле архитекторлар хәзер бу концепцияны төзеп бетерәләр. Татар бистәсе буенча. Шуңа күрә бу инде безнең милли үзәк урам дип әйтеп була. Шуңа күрә аның һәрбер төзеләчәк йортын градсовет аркылы үткәреп, шуңа күрә инде күп һәйкәлләр, тарих һәйкәлләре хәзер инде юкка чыккан. Шуңа күрә яңа эшләгән эшләрне уйлап эшләргә дип үзебез дә исәплибез, кешеләргә дә шундый совет бирәбез. 13 елга хәтле татар бистәсендә төрле йортлар бар, муниципаль йортлар бар, частниклар йортлары бар. Һәрберсенең үз планы бар бит инде. Без тырышырбыз 13 елга основном күбесенчә бетерергә эшләр.
Азатлык радиосы хәбәрчесенең тагын бер соравына Туфан Миңнуллин һәм башка депутатлар Казанны татар рухыннан чистарталар дип чыгыш ясады. Болгар кунакханәсе яңадан тергезеләчәкме дигән соравына башкарма комитеты рәисе үз фикерем бар бу мәсьәләгә, әмма аны җәмәгатьчелеккә җиткерергә теләмим дигән серле җавап бирде.
Азатлык радиосы.
Татарстан матбугатында «Глобаль Финландс кризис» иң актуаль тема булып кала. «Звезда Поволжьи» газетасының чираттагы санында сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов шул уңайдан Татарстан алдында торган куркынычларны барлап чыга. Алар белән безне Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Агымдагы елның языннан алып бүгенге көнгә кадәр Россия икътисады котычкыч югалтулар кичерде. Белгечләр сүзләренчә, әгәр май аенда Россия акция базарында 1600 миллиард долларга якын акча әйләнештә булса, хәзер 545 миллиард доллар гына. Димәк, Россия берничә айда триллион долларга якын акчасын югалткан. Глобаль финанс кризис журналистлар өчен инде берничә ай рәттән иң актуаль тема булып тора. Шуңа да бүгенге көндә акция базары тагында түбәнгә тәгәрәгәндә, төрле басмаларда бу уңайдан язма алар күренә. Звезда Поволжья газетасының чираттагы санында цунами мәкаләсендә сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов яңа икътисад һәм сәясәт турында уйлана. Башка илләрнең икътисады 40%-ка төшкән вакытта, Россиянең 70%-ка төшү бу әлбәттә кайбер сәяси гамәлләрнең тәэсире. Монда Көньяк Осетиядагы сугышны да, Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген тануны да, ту 160 очкычларының Венесуэлага очуларында исәп калырга кирәк. Кризисның сәбәбе билгеле. Әгәр элек Россия банклары Европа банкларыннан 4%-ка кредит алып, монда аларны 14%-ка таратса, хәзер европалылар кредит бирми башлады. Өстәвенә алдан биргән бурычны да кайтаруын сорый. Автор фикеренчә, Россия җитәкчелеге тарафыннан икътисад эшләре җайга салыныр өчен банкларга бирергә тиешле триллион сум акча да илнең төп 3 банкына гына бирелгән. Алар үз чиратында башкалар белән бүлешергә ашыкмый. Финанс кризис күп кенә түрәләрендә борчыды Әхмәтов. Автор фикеренчә, бу түрәләрнең һәрберсенең 100 миллион доллар акцияләре булып банкларда сакланган. Билгеле, хәзер акция акция бәйләре 3-4 тапкыр төшкәч, аларның байлыклары да әзәйгән булып чыга. Шуңа күрә барлык канагатьсезлек беренче чиратта хөкүмәткә белдерелә. Яңа салалар финанслар белән дөрес идарә итә алмыйлар. Акция базарының төшүе тиздән торак кризисына да китерә. Инде бүген белгечләр торак бәйләре иң киңмендә 50%-ка төшәчәк ди. Димәк, үз акчаларын күчемсез милек итеп саклаучыларның байлыклары да шулай ук кими. Кайбер Европа белгечләре хәзерге финанс кризисына Путинның 8 еллык идарә иткәннең нәтиҗәсе ди. Шуңа күрә дә бу хәлләрдә АКШ белән Европаны гаепләү дөрес түгел ди алар фикеренчә. Журналист финанс кризисының Казанда узачак университетыга да тискәре йогынтысы булуы турында әйтә. Баштарак бу чараны уздырырга 30 миллиард сум бүленгән. Сыңрак булсан 320 миллиард булды. Әмма кризис сәбәпле җитәкчелек бу чыгымнарны тагын да киметер дип фаразлый. Икътисад белән беррәттән Рәшит Ахмәтов Татарстандагы сәяси тормышка да игътибар итә. Узган атнада президент Минтимер Шәймиевнең ярминкәдә йөрүен, дәртле булуын искә алып, автор күптән түгел аның үлеме турындагы хәбәрләрне ялган булуын таный. Аның фикеренчә, Шәймиев университетта узганчы республика президенты булырга тели. Моннан тыш, Ахмәтов мартта узачак дәүләт шурасы утырышы турында фикерләр әйтә. Аның фикеренчә, шура составының 70% яңартылачак. Биредә Камил Исхаков вакытында шурага кирип калган депутатлар Мерчинның яшь сәясәтчеләре белән алмаштырылачак, ди Ахмәтов. Автор фикеренчә, бу үзгәрешләр барбердә Россия җитәкчелеге рөхсәтеннән башка була алмый.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Чаллыда язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халимның «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабы басылып чыкты. Кайбер белгечләр аны диннәр тарихы дип тә атап булыр иде ди. Чөнки китап киң кырлы. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз авторның үзе укучылар белән сөйләште.
Айдар Халим «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабын мондый сүзләр белән башлый. Бабай әбиләребез СССР кебек Аллаһсыз империя төзелгән чакта арба тәгәрмәчләре астында тапталса, без, аларның балалары, бу Аллаһсыз империянең җимерелгән чагына туры килеп, арбаның йөге астында калдык. Тегесе социалистик демократия дип аталган булса, монысы капиталистик демократия дип атала. Икесе дә динсез, икесе дә имансыз. Икесеннән дә бер юлы ничек котылырга, ничек иманлы булып калырга? Айдар Халим 2006 елда хаҗга баргандагы уйлануларына нигезләнеп, дөньядагы берничә дингә анализ ясап, иманлы булу турында фәлсәфә кора. Профессор, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин китапка кереш сүзендә булай ди. Дөрес, Айдар Халимның ислам дине тарихы, аның догматик нигезләре турындагы фикерләре төпле һәм төрле чыганакларга таянып әйтелгән. Шулай да бәхәскә урын бар. Минем карашка Айдар Халимның иң бәхәсле фикерләренең берсе без яхшы, тегеләр начар дигән позицияны яклавы, ислам дөньясында җыелган проблемаларның барысында тегеләргә сылтап калдырырга тырышу. Тышкы душманны табу проблеманы хәл итүдә иң нәтиҗәле чара түгел. Шул ук вакытта авторның мусульманчылыкта болгар феномены турында уйлануы, татар дине галимнары хакында зур мәхәббәт белән язуы минем күңелгә хуш килде. Кешелекнең исламга кайтачагына инанып язылган бу әсәрне диннәр тарихы дип тә атап булыр иде. Рафик Мөхәммәтшин Айдар Халимның яңа китабына шундый бәя бирә. Ә хәзер авторның үзен тыңлыйк.
Уйландым мен, нишләп соң без шул кадәр
матур җирдә, бай җирдә, бәрәкәтле туфракта яшәгәтсәк тә, нишләп безнең халкыбыз кайгыларга баткан? Нишләп шул кадәр гынахка баттык? Нишләп шул кадәр авыр хисләр белән без үзебез нәҗискә баттык? Әле һаман 70-80 ел, шушы 100 елга якын совет динсезлегендә яшәп, инде демократия дигән арага чыгыбызга 20-25 ел чамасы булып барса да, без әле һаман да авырлык белән бу нәҗисәттән чыгабыз дигән сорау туды. Һәм без Әсәле гаепле. Аллаһ Тәгаләнда без әллә безнең халык шул кадәр берәр зур гынахлар кылганмы? Мин чынлап та һәм шундый фикергә килдем. Әйе, без гынах кылганбыз. Безнең милләтебез кешелек тарихында сирәк вакыйгаларның берсидер бәлки. Инде безнең дошманыбыз, без сезне бик яратабыз. Шуңа күрә без сезгә үзебезнең Мусульман хан бикабызны сезгә әсир итеп бирә ибәрсәк, сез безгә бер генә ел булса да сугышмый торыгыз дип үзенең патша бикәсен, сөйен бикәсен биреп җибәргән халык, Аллаһы Тәгалә алдында, әлбәттә ул гынахлы. Мин уйлыйм, без шу гынахларны һәм без, Сәгыйт Рәмиев әйтмешләй, бабайлардан калган хатабыз, без үзебезнең илебезне бирергә тиешле, булмасак та биргән милләт.
Айдар әфәнде, сез бит инде менә шушы китабыгызда ислам дине турында гына язмыйсыз, башка диннәргә дә кереп китәсез. Менә шушы уңайдан инде менә бу китабыгызга үзегезгә тел тештидерлек булмадымы?
Юк, Аллага шөкер. Минем иманым камил, мин шушы дөньяның барлык ире зур диннәре һәм әле мәҗүси заманнарда башка кабиләләр иранган диннәр турындадан да сүз булды. Бер генә дингә дә тилтиш тидерлек фикер мин калдырмадым һәм чынлап та бөтен диннәргә ихтирамымны белдереп әйме. Мин җир йөзендә ислам кебек чиста, ислам кебек иманлы, ислам кебек башка бер генә милләткә дә начарлык теләмәгән, сугыш белән янамаган һәм бары тик сабырлык аша, фән аша, дин аша, иман аша, иманга килергә чакырган дин юк. Тагын бу китапның икенче бер үзенчәлеге шушы язмышлар, шушы диннәр Бөек Тукайыбызның шигърияте аша сурәтләнә.
Айдар Хәлимнең «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабының беренче укучыларының берсе Шаллыдагы Сөембикә мәхәлләсе имамы Рәис Әхмәтовның фикере.
Менә шушы китапта әлбәттә һәрбер зур диннәрнең тарихы өйрәнелгән, һәм дә шушы тарихы кертелгән шушы китапка, һәм дә шушы тарих аша күренгән юллар белән инде Айдар абыбыз күргән, димәк, кешелекнең юлы бары бер юлга гына кайтып калачак, ул да булса исламдыр.
Айдар Хәлимнең яңа китабына Мәхәллә имамы Рәис хәзрәт мөнәсәбәтен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Уйлара, саван төрләр пәрәмәчләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябызның бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан Госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Брошкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Украина президенты Виктор Ющенко Югары Раданы тарату турындагы карарыннан соң бу илдә инде 3 ел дигәндә 3-нче тапкыр сайлаулар узачак. Әлеге хәл Ющенко һәм премьер-министр Юлия Тимошенко арасындагы тарткалашудан килеп чыкты ди сәясәт белгечләре һәм гади халыкта. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Украин халкы чаршамбы кич дәүләт телевидениесеннән Виктор Ющенконың мөрәҗәгатен караганда аптырамады, ә моның булганы бар инде дип кабул итте. Ющенко исә Украин конституциясе нигезендә мин югары раданың 6-нчы чакырылышы эшен туктатачагын раслыйм һәм гадәттән тыш узачак парламент сайлауларына чакырам диде.
Згідно з Конституцією України я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання та проведення дострокових парламентських виборів.
Президент Ющенко 2004 елның ра тарафдарлар булган, әмма хәзер дошманлашкан бүгенге премьер-министр Юлия Тимошенкога сылтап, коалиция шул бер кеше аркасында таркалды диде.
Демократичную коалицию, переконаный,
Демократик коалицияны иманым камил бары бер генә әйбер җимерде кешеләрнең амбициясе. Бер кешенең амбициясе хакимияткә үрмәләргә тырышуы, карашларның төрлелеге һәм шәхси фикерләрне дәүләт мәнфәгатьләренә караганда өстенрәк куюы.
Особистых интересов над национальными.
Ющенконың карары исә сентябрь аенда Юлия Тимошенконың блогы белән президентның безнең Украина һәм тагын берничә фракция кергән коалиция таркалганнан соң булды. Әлеге таркалу 3 сентябрьга туры килде. Тимошенко блогы белән төбәкләр партиясе Ющенконың вәкаләтләрен чикли торган канунны яклап тавыш биргәннән соң президент тарафлы фракция коалициядан чыгуын белдергән иде. Ющенконың рәсми рәвештә парламентны таратып, 7 декабрьга сайлаулар уздыруны игълан итүен күп кенә сәяси кешеләр тәнкыйткә тотты. Тимошенко блогы парламент фракциясе җитәкчесе Иван Кириленко сайлауларга каршы булуын әйтте һәм бу Украинаның торгынлыгына китерәчәк диде.
2 месяца выборов, 2 месяца оскаржения и подрахунок голосов.
2 ай сайлау процесс өчен, аннары тагын 2 ай тавышларны санау һәм тикшерү өчен, бер ай коалиция булдыруга, 2 ай хөкүмәт оештыруга, бу барлыгы 7 ай була. Бу вакыт эчендә ил бары коалиция мәсьәләләре белән генә шөгыльләнәчәкме?
7 месяцев Украина будет заниматься коалициядой.
Диде Иван Кириленко. 7 декабрь көнне Әфлисун инкыйлабыннан соң Украин халкы 3-нче тапкыр сайлауга барачак. 2006 елның мартыннан соң ел ярым узгач президент белән парламентның тарткалашуы сәбәпле 2007 елның сентябрендә шулай ук гадәттән тыш сайлау узган иде. Еш кына сайлауга йөрү белән бергә гади халык инде премьер-министрның даими үзгәреп торуына да ияләште. 2005 елдан бирле Тимошенко гына 2 тапкыр премьер-министр булды. Шулай ук Русия тарафлы Виктор Янукович, Юрий Ихануров та бу вазифада эшләп карады. Украинлар илдәге бу хәлләргә төрлесе-төрлечә карый. Мисал өчен Киевта яшәүче пенсионер Натали Рейтер мәгълүмат агентлыгына декабрьдәге сайлауларга бармыячагын әйтте.
Я мабуть не піду, скільки вже можна це все.
Мин сайлауларга бармыячакмын. Инде ничәнче тапкыр барырга була? Бу бит мәгънәсез. Бездә сайлау бар, әмма бернинди алга китеш нәтиҗә юк. Аларны безнең илне җимерделәр дияр идем мин.
Я ж кажу, розгорили страну нашу.
Диде Киевта яшәүче Наталья. Украиндагы күп кенә сәяси аңлашылмаучанлыклар көнчыгыш һәм көнбатыш белән бәйле. Мисал өчен Грузия низагыннан соң сентябрьдә Ющенко Тимошенконы көнбатыш урынына Мәскәү белән хезмәттәшлекне арттыру өчен тәнкыйтьләде. Ющенко үзе исә НАТОга керүне максат итеп куя. Шулай ук төрле каршылыклар якынлашып килүче президент сайлаулары, ягъни әлеге тәхеткә дәгъва итү белән дә бәйле. Ул якынча 2013 елның 31 гыйнварына билгеләнгән. Ющенко, Тимошенко һәм Януковичның президентлык кәнәфие өчен көрәшүе шактый көчле булыр төсле. Әмма хәзер килеп туган вазгыяттан күп халык аптырашта. Шуңа да карамастан Киевта яшәүче Дмитрий парламент сайлауларына барачагын һәм Тимошенко өчен тавыш бирәчәген әйтте.
Конечно, пойду на выбор, обязательно на это на выбор.
Әлбәттә, мин сайлауларга барачакмын, чөнки без барырга тиеш. Һәм мин юлышы тавыш бирәчәкмен, ул халык өчен тырышучы бердәнбер кеше.
Людина, яка, которая что-то робит для людей.
Диде Киевта яшәүче Дмитрий.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Шулай ук анда эфирдә яңгырамаган өстәмә кызыклы хәбәрләр дә булар. Нобель әдәбият бүләге дөнья ватандашы булган француз язучысы Жан-Мари Гюстав Леклезиога бирелде. Аның нинди әсәрләр язуы, нинди темалар күтәрүе турында безнең сәхифәдә укый аларсыз. Дөнья кризисы Төркиягә дә килде. Үткән атнада бәйрәм ялы аркасында Анкарадан бер тавыш та чыкмаган иде. Бу атнада премьер-министр Тайып Эрдоган белән аның командасы белдерүләр белән чыкты. Дип яза безнең хәбәрчебез. Казанда салаватлылар булып китте. 8 октябрьдә Татарстан башкаласында Салават исемендәге Башкорт дәүләт драма театры гастрольләре тәмамланды. Аларның ничек үтүе турында да безнең azatlyk.org сәхифәсендә өстәмә мәгълүмат таба алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашуга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәдемен булыгыз.